Radio Ognjišče. Utrip dneva. Veliko povemo tudi iz druge strani. V današnji oddaji.
Janez Janša, SDS ima še vedno pomisleke glede podpore Ursule von der Leyen.
Ukrajina v ospredju prvega dneva vrha evropske povezave v Bruslju.
Poslanci zavrnili posvetovalni referendum o parlamentarni preiskavi. Vida Čadonič-Špelič kritična do žuganja opoziciji.
Generalni direktor policije Jušić ob dnevu policije o izzivih, kot so množične migracije, teroristični napadi in naraščanje nestrpnosti v družbi.
Združenje novinarjev in publicistov razočarano zaradi odstopa RTV Slovenija od tožbe proti pesnici Svetlani Makarovič.
Klinični center v Zagrebu je bil tarča kibernetskega napada, zaradi tega so bili primorani ustaviti vse sisteme.
Šport, slovenski nogometaši na evropskem prvenstvu v Nemčiji v osmini finalu ponedeljek s Portugalci.
Vreme konec tedna bo sončno.
Dobar dan in vabljeni k poslušanju. Danes je dnevni urednik Alen Salihovič, z vami sva tudi napovedovalec Matjaž Mrljak in tehnik Marko Zupan. Afera o sodni stavbi še kar nekaj časa ne bo imela epiloga. Poročilo o notranji reviziji nakupa stavbe na Litijski bo pravosodna ministrica Andreja Katič namreč predala tožilstvu in policiji. Bi lahko poročilo kakorkoli vplivalo na dogajanje v vladi? Prispevek Roka Mihevca.
Pop TV, ki je poročilo pridobil neuradno, je v torek navajal, da zelo močno obremenjuje takratno ministrico za pravosodje Dominiko Švarc-Pipan, ministra za finance Klemna Boštjančiča in predsednika vlade Roberta Goloba. Aktualna ministrica Andreja Katič je potrdila, da vlada in premier poročila niso dobili. Glede na to, da gre za notranjo revizijo in da so v postopku lahko sodelovali samo nekateri sodelavci.
Lahko samo povem to, kar sem povedala tudi že medijem, da seveda razumem, da je konec enega finančnega leta, da je sredstva potrebno porabiti. Kar se tiče vseh postopkov, vse skupaj pa verjamem, da bodo v prihodnosti sami podali odgovore.
Na vprašanje, ali namerava odrediti zunanjo revizijo nakupa, pa odgovarja takole.
Ne vem, kaj lahko še ena dodatna zunanja revizija sploh prinese karkoli drugega. Ne bi si pa želela za svojimi aktivnostmi ali pa za svojimi odredbami kakorkoli vplivati na to, kateri dokazi so lahko mora biti uporabljeni kakršnikoli prihodnih postopkih, zato da jih ne okuži.
Golob in Boštjančič izjav za medije nista dajala. Vodja poslanske skupine Svoboda, Borut Sajovic, pa ocenjuje, da so vsi upleteni v preteklih dneh že podali svoj odziv.
Svoje ne upravijo pristojni organi, potekajo preiskave in politika se v tej fazi, ki zdaj poteka v zgodbo, nima kaj tikati ali pa opredeljevati, prevzeti more pa odgovornost.
Za komentar na dogajanje smo prosili nekdanjega urednika spletnega portala Domovina Martina Nahtigala.
No, gotovo je tako revizijsko poročilo zelo obremenjujoče za vlado in njen trenutni položaj. Namreč, tako kot so kritiki tega spornega nakupa opozarjali že od samega začetka, ne more aktualni oziroma takrat aktualni minister za finance, minister za pravosodje in premier reči, da o stvarih niso bili seznanjeni, pri tem, da so prerasporejali proračunska sredstva, da so se o tem pogovarjali na vladi in tako naprej. Tako da z tega vidika je tako revizijsko poročilo pričakovano. In je predvsem dokaz tega, da mogoče revizija takega posla pri nas v Sloveniji celo možno izpeljati približno objektivno. Je pa seveda vprašanje, ali bo to revizijsko poročilo doživelo nek pameten epilog v smislu proces od revizije do nekega sodnega postopka je verjetno še zelo dolg in gotovo bo na nje, bodo do uresničitve takega postopka številne prepreke.
Je pa očitno, da premijeja skrbi, kaj v tem poročilu piše, glede na to, da od ministrice zahteva v pogled v to poročilo, še pravi Nahtigal. Po njegovih besedah bo sedaj zanimivo videti, kako se bo v zadevo vpletla politika.
In preživetje te vlade bo odvisno od tega, kako bodo izpeljali ta celoten proces. Prilično seveda so to stvar dali ven, če tako rečemo, v prihajajočih poletnih počitnicah, ko bodo stvari nekoliko zamrle in bomo videli, kaj se bo sedaj v prihodnjih mesecih okrog tega dogajalo. Ne bi bilo presenetljivo, da bi ministrica Katičeva se znašla v, recimo temu, med Silo in Karibdo, preživetja koalicije, preživetja njene stranke konec koncev in nadaljnega sodelovanja z Gibanjem Svobodo.
Je za naš radio še dejal Martin Nachtigal.
Predlog NSI za razpis posvetovalnega referenduma v zvezi s spremembami novele o parlamentarni preiskavi je naletel na rdečo luč odbora za pravosodje. V opoziciji so v dvourni razpravi izrazili prepričanje, da skuša koalicija zaustaviti točno določeno preiskavo glede podjetij GEN-I in Star Solar ter domnevnega financiranja volilne kampanje največje vladne stranke Gibanje Svoboda. Petra Stopar.
Poslanka NSI Vida Čadonič Špelič je pojasnila, da so posvetovalni referendum predlagali, ker novela prinaša mehanizem, po katerem v 30 dneh po objavi akta o odreditvi parlamentarne preiskave v uradnem listu lahko več upravičencev zahteva, da o tem odloči ustavno sodišče. V tem obdobju državni zbor ne more imenovati preiskovalne komisije za določeno parlamentarno preiskavo. Prepričana je, da spremembe otežujejo ustanavljanje parlamentarnih preiskav med aktualnim mandatom, kar kot predstavnica opozicijske stranke razume kot poskus discipliniranja opozicije in državnega sveta. Na seji je bilo iz ust koalicije slišati že znane očitke o zlorabi instituta referenduma. Predlagateljica novele in predsednica parlamenta Urška Klakočar Zupančič je opoziciji povedala, da bo državni zbor novelo sprejel.
Ker mi moramo državljane ščititi. In jaz jih bom ščitila vedno. Tudi pred poslankami in poslanci, ki želijo preiskovati preko preiskovalnih komisij. Naj preiskujejo, pak naj preiskujejo v okviru ustave in v okviru zakona. Ne kar se vprek. Zato, ker je politično to zanje ugodno.
In ponovila, da novela ne bo veljala za že odrejene preiskave, med njimi o podjetjih GEN-I in Star Solar. Čadonič Špelič je opozorila, da je predlog za referendum legitimen in skladen s poslovnikom državnega zbora. Koalicijo in Klakočar Zupančič je pozvala, naj ugovarjata vsebinsko, ne z žaljenjem ali celo žuganjem, kaj naj poslanci smejo in česa ne.
In to izvajanje gospe predsednice je jasen znak, da smo imeli prav, da nismo zaupali oziroma smo očitno izpostavili nekaj, kar je imela predlagateljica, kot je sama rekla, za bregom.
V NSI so še omenili, da je bil predlog novele vložen sočasno z zahtevo za parlamentarno preiskavo premijeja Roberta Goloba in to po skrajšanem postopku, kar kaže, da se je nekomu zelo mudilo, je dejala Čadonič Špelič. Predlog za razpis posvetovalnega referenduma bo moral obravnavati še državni zbor.
Danes je dan slovenske policije. Gre za dan v spomin na spopad med policisti in jugoslovansko armado leta 1991 na mejnem prehodu Holmec. Letošnja osrednja proslava ob dnevu slovenske policije bo drevi v kongresnem centru Brdo. Slavnostna govornika bosta generalni direktor policije Senad Jušić in minister za notranje zadeve Boštjan Poklukar. Več Robert Božič.
Minister za notranje zadeve Poklukar je v poslanici ob dnevu policije zapisal, da gre slovenska policija suvereno v korak s časom. Ohranja kakovost pri opravljanju zakonskih nalog, ter je v času dezinformacij in nenehnih globalnih varnostnih izzivov stalnica in trdna opora državljanov. Meni, da policisti nadaljujejo že začrtano pot in hkrati samozavestno tlakujejo svojo. Prav tako vas odlikuje hrabrost, zavzetost in profesionalnost, je poudaril Poklukar. Meni tudi, da je delo policije v novem tisočletju drugačno zaradi novih varnostnih izzivov, ki jih poganja predvsem tehnološki napredek, od novih, vedno bolj inovativnih oblik kriminala do hibridnih groženj in vse bolj prefinjenih kibernetskih napadov. Generalni direktor policije Jušić pa je v poslanici podaril pomen enotnosti policije pri spreminjajočih se varnostnih razmerah. Zaskrbljenost je opaža, da je čedalje več skrajnih, ekstremnih dogodkov. Spremembam v družbi ne more nihče ubežati, je podaril, lahko pa se jim prilagodi. Mislim, da prav to tudi počnemo in da smo pri tem uspešni. Opozoril je tudi na nova vojna žarišča. In čeprav morda na prvi pogled varnost in delo policije v Sloveniji nimata veliko opraviti s popadi, ki so se razplamteli po svetu, pa si v dobi globalizacije ne moremo zatiskati oči, da nobena država ni imuna proti posledicam takšnih dogajanj, ki se lahko hitro prelijajo prek državnih meja, če ne v obliki neposrednih spopadov, pa v obliki množičnih migracij, izoliranih terorističnih napadov ali predvsem tihega in sprva neopaznega naraščanja nestrpnosti v družbi, je še poudaril. Jušić je v poslanici še zapisal, da se Slovenija po globalnem mirovnem indeksu skoraj 20 let uvršča med najbolj varne države sveta in zato smo zaslužni tudi mi, policisti, meni generalni direktor policije Senad Jušić.
Radio Ognjišče. Utrip dneva. Po prometnih informacijah še...
Svet RTV Slovenija s pozivom vladi Roberta Goloba za zvišanje RTV prispevka, kaj o tem pravi novinar Jože Možina.
S potovanj po svetu ne prinašajmo rastlin in proizvodov živalskega izvora.
6000 vstopnic za tekmo med Slovenijo in Portugalsko mogoče kupiti jutri od 10. ure dalje.
Prometno-informacijski center.
Lepo pozdravljeni. No, na slovenskih cestah zaenkrat predvsem mirno, nekaj gneče trenutno le na primorski avtocesti, kjer je upočasnjen promet z občasnimi zastoji. Pred Brezovico proti Ljubljani, prav tako pa od razcepa Kozarje proti Brezovici. V Ljubljani bo zaradi del še do ponedeljka do 5. ure zjutraj zaprta Dunajska cesta med Tivolsko in Vilharjevo pri železniški postaji. Dela pa se bodo izvajala na primorski avtocesti, preko vikenda bo zaprt priključek Brezovica, to je izvoz iz smeri Kopra in ovoz proti Ljubljani zaradi nujnega popravila dilatacije. Zapora bo od sobote od 6. ure zjutraj pa do nedelje do 12. ure ob vozu času zapore pa preko priključkov Vrhnika ali Vič. Opozarjamo pa še voznike, da zaradi tehnične okvare ne delujejo obvestilne table, to so portali na ljubljanski obvoznici. Toliko stanje na cestah, vsem pa še naprej želimo lep dan za Radio Ognjišče na Mesarič.
Radio Ognjišče. Poslušate Utrip dneva.
Voditelji držav članic Evropske unije se že zbirajo v Bruslju, kjer jih čaka dvodnevno redno zasedanje. Po pričakovanjih ga bodo močno zaznamovali pogovori o novi razdelitvi najpomembnejših služb v vrhu Evropske unije in strateških nalogah povezave. Voditelji se danes za začetek posvečajo nadaljni podpori Kijevu, kjer se bo od danes do sobote na delovnem obisku mudila slovenska predsednica Nataša Pirc-Musar. Več Marcel Krek.
Približno 3 tedne po evropskih volitvah je že več ali manj jasno, da bo nov mandat na čelu Evropske komisije dobila dosedanja predsednica Nemka Ursula von der Leyen iz vrst zmagovalke volitev Evropske ljudske stranke. Če Evropska komisija s tem ne bo dobila nove vodje, pa se bo to zgodilo v Evropskem svetu. Po Belgicu Charlesu Michelu ga bo namreč po novem, kot kaže, vodil nekdani portugalski premier socialist Antonio Costa, evropsko diplomacijo pa trenutna Estonska premijejka liberalka Kaja Kalas. Politična platforma, ki jo je von der Leyen podpirala v preteklosti in bi jo morala tudi v prihodnje, torej med Evropsko ljudsko stranko, socialisti in liberalci ter dogovor o predlogu, ki smo ga pripravili, upošteva ta dejstvo, da je takšno večino mogoče doseči z gospo von der Leyen kot predsednico komisije, s Kajo Kalas kot visoko predstavnico in z Antonijem Košto kot predsednikom Evropskega sveta. Je dejal nemški kancler Olaf Scholz. V ospredju današnjega prvega dne vrha povezave je sicer podpora Ukrajini, ki je v tem tednu tudi uradno začela pristopna pogajanja z EU. Voditeljem članic se je na začetku pridružil tudi ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski, ki bo z Unijo podpisal poseben varnostni sporazum. Ta naj bi Kijevu zagotovil, da bo v bližnji prihodnosti iz EU-ja prejemal nenehen tok orožja, pa tudi drugo varnostno pomoč in usposabljanje.
thanks to all the partners.
Zahvaljujemo se partnerjem za vse, kar smo se dogovorili in podpisali, a podporo v vojaški opremi zdaj nujno potrebujemo na bojiščih. Obenem se zahvaljujem za odobritev uporabe zamrznjenega ruskega premoženja v višini 50 milijard evrov. Je ob tem dejal Zelenski. Na njegovo vabilo je danes na poti v Kijev slovenska predsednica Nataša Pirc-Musar, ki bi morala podpisati varnostni sporazum med Ukrajino in Slovenijo, a ga ne bo, saj imajo Ukrajinci zaradi premalo slovenskih konkretnih zavez pomisleke. Pirc-Musar bo tako ponovila slovensko neomajno podporo neodvisni in suvereni Ukrajini znotraj mednarodno priznanih meja.
SDS ima še vedno velike pomisleke glede podpore dosedanji predsednici Evropske komisije Ursuli von der Leyen za nov mandat, je ob prihodu na vrh Evropske ljudske stranke v Bruslju povedal predsednik SDS Janez Janša. Njihova podpora bo odvisna od sestave prihodnje koalicije na ravni Evropske unije, je poudaril Janša. Več Mirjam Judeš.
Kot je povedal Janša, v SDS od predlaganih kandidatov za najvišje funkcije v Evropski uniji podpirajo Roberto Mecolo iz ELS za nov mandat na čelu Evropskega parlamenta. Prav tako pa nimajo težav glede kandidatke liberalcev Kaje Kalas za visoko zunanje politično predstavnico EU. Imamo pa velike pomisleke glede ostalih dveh predlogov, je povedal Janša. Gre za kandidatko in predsednico komisije von der Leyen, še posebej sporen pa je kandidat socialistov za predsednika Evropskega sveta Antonio Costa. V pogovoru za naš radio je Janša prejšnji teden dejal.
To, kar se zdaj dogaja, je po mojem mnenju napaka, ne, če bo dejansko razplet takšen, kot se zdaj nakazuje. Prva velika napaka, ki je storila tudi Evropska ljudska stranka oziroma njeno vodstvo, je to, da se je šlo takoj v pogovor o delitvi funkcij, namesto da bi se določilo recimo 10 najpomembnejših prioritet za Evropsko unijo in se potem okrog tega gradilo koalicijo.
Trenutno neformalno koalicijo na ravni Evropske unije poleg Evropske ljudske stranke sestavljajo še socialni demokrati in liberalci. Sodelovanje teh treh političnih skupin pa se glede na torkov neformalni dogovor o razdelitvi vodilnih funkcij v EU obeta tudi v prihodnjem petletnem obdobju. Janša med tem meni, da je treba novo večino v Evropskem parlamentu sestaviti na podlagi programa. ELS svoj predlog programa v 10 točkah obravnava na današnjem srečanju v Bruslju, ki se ga poleg premijejev in voditeljev opozicije iz vrst te desno-sredinske stranke udeležuje tudi aktualna predsednica komisije. Z 8 točkami so v SDS zadovoljni, med drugim o varnosti, dosledni politiki nasprotovanja nezakonitim migracijam in spodbujanju gospodarske konkurenčnosti EU, je povedal. Manj so zadovoljni z delom o zelenem prehodu, kjer so določene kontradiktornosti, je dodal predsednik SDS. Obenem je manjkala demografska politika, vendar pa so ta del že dopolnili.
Naša glavna zamera do predsednice Evropske komisije je bilo v tem, da je bila prešipka. Ne? Dokler je bil tam podpredsednik Timmermans strani socialistov, je de facto on vodil komisijo. To se je videlo tudi takrat, ko je bila komisija recimo na začetku predsedovanja tukaj v Sloveniji in smo imeli sestanek med našo vlado in Evropsko komisijo. V nekem trenutku je kar on prevzel vodenje komisije in je bilo precej, kako bi rekel, neprijetno za samo predsednico. Ne. Sicer je bil sestanek zaprt, pa se to ni še videlo, ampak za tiste, ki smo bili tam, je bilo to veliko presenečenje. Zdaj, potem, ko je on odstopil kot podpredsednik komisije, se je situacija sicer izboljšala, ampak pač to ni bilo neko močno vodenje.
Je za Radio Ognjišče še dejal Janša.
Klinični center v Zagrebu je bil tarča kibernetskega napada, so sporočili iz največje bolnišnice na Hrvaškem. Pojasnili so, da so bili primorani ustaviti vse sisteme, a da razmere ne ogrožajo bolnikov. Do napada je prišlo dan potem, ko so hekerji izvedli napad onemogočanja storitev na več spletnih mest hrvaških institucij, med drugim Ministrstva za finance, Davčne uprave, Zagrebške borze in Narodne banke.
Radio Ognjišče. Zvesti resnici.
Svet RTV Slovenija je včeraj sprejel poziv vladi za delno uskladitev RTV prispevka z inflacijo. V njem ugotavljajo, da se je obstoječi sistem financiranja, ki naj bi skrbel za stabilnost zavoda, v 12 letih sprevrgal v vir destabilizacije. Tone Gorjup.
Dogajanje v sedanjem svetu RTV, ki smo ga dobili po precej verjetno neustavnem zakonu, ostaja skrivnostno. Seje niso več javne, odločanje sledi diktatu naprednih sil. Šele ko je v spredju denar, ki ga želijo od nas, s tem seznanijo javnost. Fizične osebe zdaj za vse televizijske in radijske sprejemnike ter druge naprave, ki omogočajo sprejem radijskih oziroma televizijskih programov, plačujemo mesečni prispevek v višini 12,75 evra. Pod kaznijo je treba plačati možnost sprejemanja ne glede na to, ali nekdo dejansko posluša radio oziroma gleda televizijo. Svet RTV želi, da bi vlada odločitev o zvišanju prispevka sprejela do 15. julija oziroma do odhoda na počitnice. To bi omogočilo zvišanje s 1. januarjem 2025. Določeni plačniki obvezne RTV naročnine opozarjajo, da zaradi pogosto enostranskega poročanja ne želijo plačevati medijskega davka, a so pred zakonom brez moči. Sedanja vlada se sicer hvali, da je z novim zakonom depolitizirala osrednjo medijsko hišo v državi in da ta sledi idealom medijske pluralnosti, a ni povsem tako. Zgodovinar in novinar dr. Jože Možina je upozoril.
Samo dejstvo, da se bo politika umaknila z RTV-a, je seveda absurdno s tem novim zakonom. Mi imamo ta programski svet, sedaj po novem, ki je absolutno politično popolnoma enostranski, neverjetno. Ne? In tudi precej nekompetenten, kot se je pokazalo, ker ima slabe kadrovske odločitve. In uprava, kjer je v bistvu še ena umestna točka do recimo direktorjev radija in direktorjev televizije, kjer se spet prši odgovornost.
Depolitizirano vodstvo, ki je bilo uspešno pri čiščenju janšistov, ima precej težav s sabo.
Kot veste, je odstopil predsednik uprave, prej sta odstopila dva člana uprave, predsednik uprave dvakrat ni uspel nadomestnega člana uprave spraviti skozi programski svet, tako da se dogaja neke vrste agonija, tudi v tem organizacijskem vodstvenem smislu, pa žal verjetno tudi v finančnem smislu. Ne. Tukaj gre za RTV prispevek, ki res veliko časa že ni bil povišan in se pričakuje, da bi bil, ampak je seveda tudi težko pričakovati višji RTV prispevek ob tem, da RTV tudi, kar se tiče pluralnosti, kar se tiče zagotavljanja neke svetovne nazorske širine, ne izpolnjuje pričakovanj ljudi.
Daljšemu pogovoru z Jožetom Možino lahko prisluhnete v nocojšnjem mozaiku.
V Združenju novinarjev in publicistov so ogorčeni in razočarani nad odločitvijo vodstva RTV Slovenija, da odstopi od pregona zoper Svetlano Makarovič zaradi njenih ekstremno sovražnih in vulgarnih izjav o novinarju Jožetu Možini na shodu. Možina sicer še ostaja v tožbi proti Makarovičevi, več Maja Morela.
Kot so zapisali v Združenju novinarjev in publicistov, je Makarovič v zadnjem času v svojih javnih nastopih pogosto delovala izključevalno in sovražno proti tistim, ki ne delijo njenega ideološkega koncepta. Na enem od kolesarskih mitingov, tudi do novinarja Televizije Slovenija in predsednika Združenja novinarjev in publicistov Jožeta Možine. Po njihovem prepričanju je nastopila kot politična aktivistka. Ogled posnetka pa jasno dokazuje, da ne gre niti za sceno satire, ampak za politični napad na novinarja v vzdušju ščuvanja in linča. Tak je bil tudi odziv zbrane množice. Ker je Makarovič Možino napadla zaradi njegovega dela, zaradi oddaj Utripi in pričevalci, je s tem po njihovem prepričanju delovala tudi proti največjemu kulturnemu zavodu in novinarjem nasploh. Potezo, da novo vodstvo RTV odstopi od tožbe proti njej, gre razumeti v duhu strinjanja in odobravanja izrečenih žaljivk in poziva k linču, so zapisali v združenju. Dodali so, da niso zaznali, da bi se vodstvo RTV ogradilo od teh izjav in jih jasno obsodilo, kot je bila to praksa v drugih, veliko manj hujskaških primerih. S tem je RTV padla na izpitu zauzemanja za novinarsko in uredniško avtonomijo in se nevarno približala nasprotnemu, promociji tega skrajnega političnega napada s tem, da v svojih programih nekritično gosti Svetlano Makarovič, menijo v združenju. Kot so zapisali, je bila Makarovič v času aktivističnih protestov jasno deklarirana kot politična aktivistka in velika podpornica tistih, ki so danes na čelu zavoda. Ugotavljajo, da ni toliko težava v njej, kot v tistih, ki njena stališča odobravajo, izpostavljajo ter tako promovirajo. V združenju menijo, da je RTV Slovenija svojo potezo javno obrnila hrbet napadenemu novinarju in se postavila na stran ideološkega vulgarizma, s tem pa demokratični javnosti poslala napačno sporočilo. V tem vidijo nov korak na poti v pogubo javnega servisa, ki ne zmore nazorsko uravnoteženega odnosa niti na točki obrambe svojega zaposlenega, ki je bil brutalno politično napaden.
Slovenski nogometaši, ki so se v torek prvič v zgodovini prebili v izločilne boje na velikih tekmovanjih, bodo v osmini finala evropskega prvenstva v ponedeljek v Frankfurtu igrali s Portugalsko. Ta je sicer sinoči presenetljivo z 2-0 izgubila z Gruzijo, že prej pa ugnala Češko in Turčijo ter osvojila prvo mesto v skupini F. Slovenija in Portugalska sta se letos že srečali in sicer konec marca na prijateljski tekmi v Stožicah, ko so Slovenci nekoliko premešano postavo Portugalske ugnali z 2-0. Vstopnice za tekmo med Slovenijo in Portugalsko bodo šle v prodajo jutri ob 10:00, na voljo bo 6000 vstopnic za slovenske navijače in sicer po sistemu, kdor prej pride, prej kupi. Gremo v poljski loč, kjer se bo drevi z obračunoma med Japonsko in Kanado ter Poljsko in Brazilijo začel sklepni turnir odbojkarske lige narodov. Slovenija, ki je dobila redni del tega tekmovanja, se bo z Argentino udarila jutri. Že včeraj pa so v ložo upravili tudi žreb skupin olimpijskega turnirja v Parizu. Naši odbojkari se bodo tam udarili s Francijo, Kanado in Srbijo. Korektor Tonček Štern.
Mislim, da nam je, da smo padli v eno dobro grupo in da imamo tudi šanse, da gremo naprej, vsi vemo, kakšni so cilji in mislim, da smo lahko zadovoljni.
Avstrijski proizvajalec energijskih pijač Red Bull in kolesarska ekipa Bora Hansgrohe pa sta včeraj na sedežu podjetja v Salzburgu tudi uradno obelodanila sodelovanje. Red Bull je namreč prevzel 51% delež moštva, katerega prvo ime je naš zvezdnik Primož Roglič. Ekipa se bo od sobotnega začetka letošnje dirke po Franciji imenovala Red Bull Bora Hansgrohe. V boju za rumeno majico pa bodo Rogliču pomagali Avstralec Jai Hindley, Rus Aleksandr Vlasov, Nemec Niko Denc, Italijan Matteo Sobrero, Avstrijec Marko Haller, Luksemburžan Bob Jungels in Nizozemec Dani Van Poppel. Tenis, tako Tamara Zidenšek kot Polona Hercog sta včeraj izpadli v drugem krogu kvalifikacij tretjega turnirja za veliki slem v tej sezoni v angleškem Wimbledonu. Zidenškovo je na znameniti zelenici z 1-2 izločila Filipinka Aleksandra Jala, Hercogovo pa z istim izidom Turkinja Zeynep Sönmez. Še to, v Innsbrucku pravkar poteka ženski polfinale na balvanih za svetovni pokal športnih plezavk. Od Slovenk v Avstriji nastopajo včeraj v kvalifikacijah 5. Janja Garambret, 7. Katja Debevec in 11. debitantka na tekmah svetovnega pokala Jennifer Buckley. Finale bo ob 19:30, moški pa bodo na delu jutri. Športu v tri podneva sem pripravil Marcel Krek.
Popoldne bo delno jasno, s spremenljivo oblačnostjo. Nastajale bodo posamezne plohe ali nevihte, bolj verjetne bodo v hribovitem svetu. Zvečer in ponoči se bo postopno zjasnilo, proti jutru bo ponekod po kotlinah nastala megla. Jutri bo sprva precej jasno, popoldne bo možna kakšna ploha ali nevihta. Najnižje jutranje temperature bodo od 12-17, ob morju 19, najvišje dnevne pa od 28-32 stopinj, torej višje kot danes. V soboto in nedeljo bo precej jasno in vroče, v nedeljo bo pihal jugozahodni veter. Nekaj temperatur ob 15 si poglejmo, Nova Gorica 28 stopinj, Ljubljana 27, Murska Sobota, Novo mesto, Postojna, Kranj in Ptuj 26. Kočevje, Idrija, Koper, Maribor in Metlika 25, Mežica, Rogaška Slatina in Tolmin 24, Velenje pa 21 stopinj Celzija. Nekaj zastojev nastaja zaradi popoldanske prometne konice na štajerski avtocesti med priključkoma Slovenska Bistrica Sever in Fram proti Mariboru je slabih 5 km dolg zastoj in zamude približno 6 minut. Poslušali ste Utrip dneva, z vami smo bili dnevni urednik Alen Salihovič, napovedovalec Matjaž Merljak in tehnik Marko Zupan. RTV Slovenija, osrednja medijska hiša v državi, ki jo je trenutna vlada depolitizirala, ima po uspešnem čiščenju janšistov vrsto težav sama sabo. Več o tem pa v pogovoru z zgodovinarjem in novinarjem na televiziji Slovenija Jožetom Možino, ki mu lahko prisluhnete v Mozaiku ob 18. uri. Zdaj pa je 15:30 minut.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.